Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 18, versoi 33 gis 37.
En tiu tempo Jesuo respondis al Pilato: Vi diras che mi estas regio, por tio mi nascigis, cae venis en la mondon, che mi attestu pri la vero. Ciu quiu estas la vero, auscultas mian vocion.
La hodiaua seleno de Cristo regio marcas la finon de la liturgia iaro, cae la comenzon de Advento. Citio soleno estas quasau rigardo directita alla globale signifo della historio. Cristo estas iela centro della historio. Tio quiu regas la universon estas la offerita shafido. Ni imagas che regio sidas sur trono kiel potenza persono, vestita per oro cae con ceptro. Sed la libro della Apocalipso diras che Cristo regas el la cruzo. Tio quiu regas estas la amo, gi estas la amo de Cristo, cae tion ni vidas en la vivo de sanctuloi, de simplai personoi, quiui per sinoferoi, cae amo plene travivas ancao malfacilain situatioin, travivas coherece sian fidon. Tio estas la regno de Dio, quiu pli firmigas. Cristo regas, regas en la amo. La discipuloi de Cristo estas tioi, quiui realigas la amon de Cristo, cae regas cun li. La regno de Cristo signifas ami.
Bonvenon, caregai gefratoi, al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 22 de novembro 2009. La povo, l'aula cristana signifo, neniam altrudas sin mem, cae ciam respectas nian liberezzon. Tion diris Benedicto la Dexesa antau la cimatena angelusa pregio de irante e la hodiaua festo de Cristo regio. La papo diris che la regia povo de Cristo ne estas tiu spezzo de povo della surtera i regioi au granduloi, sed gi estas la povo de la amo, quiu capablas cerpi bonon el malbono, moligi malmoligintan coron, al porti pazzon en plei forta conflictus, e stighi esperon en la mallumo. La aspiro della homo ne devas esti adresita alla mono, al perforto, al mondumai plesuroi, sed al regno de Dio. Citiu regno de grazzo, neniam altrudas sin, cae gi respectas nian liberezzon. Protio, ciu homa conscienzo estas vocata al electo, tiu inter Dio cae la malizulo, inter vero cae mensogo.
Post la angeluso, la papo aparte menciis la hodiauan beat proclamon en Nazareto de fratino Marie Alphonsine Daniel Ratas, nascita en Jerusalemo en 1843, si fondis monachinan ordenon con virinoi della loco por realigi religian instruadon, batali analfabetetson, cae levi la statuson de la virinoi de tio epoco, en la lando cie Jesuo mem levis la virinan dignon. La beat proclamo de citiu virino donas apartan consolon alla cattolica comunumo en Sancta Lando, diris la papo.
Fine, char hierau estis la pregio tago por la clostra i religiai comunumoi, Benedicto la Dexesa levis apartan dankon alla monachinoi ciui assistas la papadon per pregiado en la clostra monachineio en Vaticano. Via pregiado estas tre alt valora por mi, diris la papo.
Vatican Urbo, du gravai rendevuoi de Benedicto la Dexesa occasis hiero en Vaticano. Li donis audienzon al mondo de la artistoi cae rencontis la cefe episcopon de Canterburio, Rowan Williams. Estu anca vi, per de via arto, annonzantoi cae attestantoi de espero por la homaro. Per citiui vortoi, Benedicto la Dexesa finis hiero matene la rencontigio con la mondo de arto. En la sixta capello, la papo sin adresis al 250 famuloi de arto. Fone estis duobla memorigo, la deca datreveno della lettero al artistoi de Ioano Paolo la II, cae la quarte quin jaroi post la samspezza rencontigio con artistoi de Paolo la Sesa.
tro ofte la propagandata bellezzo estas illusia cae falsa, supraja cae quasau blindiga, gis confusigio, cae gi igas sclavoi, sen espero nec gioio, admonis la papo, char temas pri bellezzo quiu povas estigi avidon, desiron de super regado, de super altrudo. Bellezzo quiu facile transformigas en sian malon, mal respectegoi, provoco per si mem.
Existas nur unu spezzo de autentica bellezzo, tiu quiu malfermas la coron je nostalgio, al profunda desiro coni, ami, renconti la alien. Se ni acceptas che la bellezzo tusu nin profunde, vundu nin, che gi malfermu niain oculoin, tiam ni re malcovras la gioion de la vido.
La invito de Benedicto la Dexesa al artisto iestis secve ne timi la comparon cun la unua cae culmina fonto de bellezzo, char la credo nenion forprenas de via geniezzo, de via arto, concludis la papo, ec la credo supren levas cae nutras gin.
Ciel ni diris, hierau matene Benedicto la Dexesa acceptis audience la cefepiscopon de Canterburio, Rowan Williams. Dum la elcora interparolo, stiigis comunico de la Sancta Seggio, oni parolis pri la defioi fronte al ciui cristanae comunumoi, cae pri la besono acceli cun laboradon cae comunen atteston por alfronti ilin. Oni anca parolis pri la lastai eventoi concerne la rilatoin inter la Catholica cae la Anglicana Ecclesioi, memorigante la comunan volon daurigi cae pli firmigi la ecumenain rilatoin.
Vatican Urbo, la internazia comunumo faru cion necessan, porque la surduloi, aparte en malriciai landoi, ne suferu discriminazioin, sed porque oni integrigu ilin en la socioi en ciui ili vivas. Per citiu alvoco, Benedicto la Dexesa finis sian paroladon vendrede matene alla partoprenantoi en la internazia conferenzo, organizita della Papa Consilio por Pastista Agado ce sanitaruloi, cae titolita Effata, l'assurda persono en la vivo della Ecclesio.
Novjorko, la supera commissario de Unuigintai Nazioi por la rifugintoi denuncis la jus datain xenofobiain attacoin cui devigis 3.000 exterlandanoi inter ili rifugintoi el Zimbabvo fugi el tercultivista comunumo en Sud Africo. La locai tercultivistoi attacis la logeioin de la exterlandanoi, accusinte ilin che ili stellas laborpostenoin, petante pli malaltain salairoin.
Novjorko, daure 25.000 estas la infanoi malpli ol 5 jaragiai, ciui mortas ciutage, pro facile eviteblai motivoi. Temas pri nombro malpli granda ol tiu de la pasintezzo, sed ciu ne prepostulas concreta in el pascioin. Jen la messaggio lancita de UNICEF, dum la presento de la rapporto pri la condicio de la monda infanaro. La malcresco de la infana mortive Blezzo, shuldigas cefe alla successo de vaccinadoi. Tamen restas grandai divergioi laula mondo partoi. En sub-Saharia Africo mortas ancorau 144 infanoi el 1000, en Suda Asio 76 el 1000.
Kinshaso, Unuigintai Nazioi lancis alarmon pri terura tragedio en la nord-occidentai regionoi de Democratia Respubblico Congolando, pro bataloi inter etnai gruppoi rivalai inter si, cui interrompis la plur-jardecan accordon pri fiscaptado, mortis cento de personoi, cae pli ol 15.000 aliai fugis serce de securezzo.
Carega e gefrato, in ia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hochstiepels.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.